Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan 9. luvusta. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Onkin mukavaa olla pitkästä aikaa täällä kotikirkossa, johon niin paljon liittyy rakkaita muistoja, jossa on saanut itsekin evankeliumia kuulla, sen uskoa ja kristittynä elää. Tässä tekstissä, minkä luin, esiintyy pari sellaista outoa ihmisryhmää, joita ei nykypäivänä ole, joten lienee paikallaan ihan alkuun avata vähän niiden merkitystä. Eli puhutaan vähän publikaaneista ja fariseuksista. No nämä publikaanit, se sanaahan tulee ehkä teille englanninkielestä tutusta sanasta public, joka siis on sama latinassa, tarkoittaa julkista. Niin nämä publikaanit oli Rooman valtakunnan palkkaamia erilaisten tämmöisten veroluontoisten maksujen kerääjiä. Ne oli siis keisarin juoksupoikia. Publikaanit oli yleensä varsinkin Jeesuksen aikana juutalaisten asuttamilla alueilla halveksuttua miehittäjävallan palvelusväkeä. Ajatelkaa, jos meidän rakkaan isänmaamme joku miehittäisi ja joku meistä sitten alkaisi palvella tätä miehittäjää ja keräämään sille veroja. Eihän siitä kaikki pitäisi tietenkään. Mutta tästä tehtävän luonteesta huolimatta, se publikaanin tehtävä oli haluttu. Se oli tavoiteltu, koska ne taloudelliset edut, mitä sitä sai, rehelliset, mutta varsinkin epärehelliset edut, oli niin huomattavia, että se sai ihmiset haluamaan tätä tehtävää sen ikävästä luonteesta huolimatta. Silloin kun tullimaksua kerättiin, niin ei siinä asiakkaan saatavilla ollut mitään virallista hinnastoa, ja niinpä sen publikaanin oli aika helppo kiskua vähän kovempaa hintaa ja laittaa sitten ylimääräiset omaan taskuun. Niistä varallisuutta sitten alkoi publikaaneille kertyä. Ei kukaan pakosta publikaaniksi joutunut, vaan siihen piti ihan erikseen pyrkiä. Vähän samankaltaiseen ilmiön kanssa olin tekemisissä, kun olin Keniassa. Jeesuksen ajan publikaanien tapaan kenialaisilla poliiseilla oli usein vähän samankaltaisia tempauksia. Tosin tilanteet on onneksi hiljalleen kehittyneet parempaan suuntaan, kun ihmisillä on autoissa sellaisia kuvaus- ja äänitysvehkeitä, niin sieltä saa sitten todistusaineista, jos haluaa tällaisen korruptoituneen poliisin käräyttää. Ja toki on niin, että ei kaikki poliisit Keniassakaan korruptoituneita ole, mutta monet ja liian monet on. Saattoi käydä niin, että ylinopeussakosta ei saanutkaan kuittia ja se piti käteisellä maksaa, jos halusi välttää oikeudenkäynnin. Ja usein olikin niin, että ihmiset kiersi mielellään poliisit mahdollisimman kaukaa. Tämä kertoo tämmöinen ihan yksi käytännön tilanne. Kisumussa kun asuttiin, niin mä vahingossa kolhasin parkkipaikalla toisen ihmisen autoa siellä. No minä sitten ajattelin, että no tietenkin minä tämän korvaan ja minulla on vakuutus, mutta että kutsutaan poliisi paikalle, että saadaan todistaja tälle tilanteelle ja minä pystyn vakuutusyhtiölle sitten ilmoittamaan. Ja tämä nainen sitten, kun sanoin tästä, niin ei poliisia, ei missään nimessä poliisia. Ja minä, että no ilman muuta, että näinhän kuuluu toimia, että asia selvitetään ja minä kyllä ihan mielelläni maksan, mutta vakuutusyhtiö haluaa, että sillä on joku todistaja. Mutta tämä nainen oli aivan ehdoton, että poliisia ei missään nimessä paikalle, vaan että kyllä se sopii, että vain käteisellä maksaa hänelle. Ja minä sitten kysyin, että no paljonko sinä sitten haluat tästä. Katoin sitä autoa, jossa oli komiat naarmut takapuskurissa. Ajattelin, että se on varmaan vähintään semmoinen 500 euron juttu Keniassakin. Ja hän sanoi, että kyllä hänelle 1000 sillinkiä riittää, eli 10 euroa. No, ajattelin sitten, että no se on hänen valintansa sitten, ja se oli pienempi kuin minun oma vastuu, ja minä maksoin se 1000 sillinkiä ja pyysin häneltä sitten kuitin, että asiat on sovittu tällä tavalla. Mutta niin paljon tämä ihminen pelkäsi poliisia, että hän oli mieluummin valmis ottamaan aika pahasti takkiin tuossa tilanteessa, kun että olisi poliisi kutsuttu paikalle. Jotenkin samalla tavalla inhottuja ja pelättyjä oli varmasti myös Jeesuksen ajan publikaanit. No keitä sitten oli fariseukset? Fariseukset oli juutalainen herätysliike. Siinä missä ylimmän papiston suosima saddukealaisuus oli hyvin maallistunut versio juutalaista uskosta, niin se alempi papisto ja maallikot suosi farisealaisuutta, jossa korostettiin Jumalan lain ja siihen liittyvän isien perinnäisten sääntöjen kokoelman merkitystä. Ja näin nämä fariseukset oli usein Jeesuksen kanssa ikään kuin napit vastakkain keskustelemassa siitä, että mikä on Jumalan lain tarkoitus ja miten hurskaan ihmisen tulisi elää ja toimia. Tästä saattaisi saada sellaisen kuvan, että ongelmana olisi ollut se, että fariseukset olisi ollut liian tarkkoja lain kanssa. Mutta kun me luetaan Raamattua, niin me huomataan, että asia ei ole näin. Ongelma ei ollut suinkaan se, että fariseukset olisi niin hyvin noudattaneet lakia, vaan se, että he noudatti sitä vain ulkoisesti, mutta ei täyttäen sen lain tarkoituksen. Nämä fariseukset ei tiedostaneet olevansa syntisiä, eivätkä he eläneet niin kuin he opettivat. Ketkä olisi nykypäivän fariseuksia? Ketkä olisivat nykypäivän publikaaneja? Aika usein kuulee syytettävän Raamattuun vakavasti suhtautuvia kristittyjä farisealaisiksi. Ja minusta se syyte on otettava tosissaan. Asia ei ole kuitenkaan niin, että Jumalan tahdosta muistuttaminen, synnin synniksi sanominen tai lähimmäisten siitä varoittaminen olisi farisealaisuutta. Mutta voiko olla niin, että me joskus unohdetaan oma asemamme Jumalan edessä? Että me joskus ylpistytään liiaksi? Että me joskus unohdetaan Jumalan lain perimmäinen tarkoitus? Tai että me turhaan erottaudumme toisista ihmisistä? Varmasti tätäkin tapahtuu ja siitä meidän on tehtävä parannusta. Mutta ennen kaikkea, unohdammeko me itse lain noudattamisen tärkeyden? Ja vain puhumme Jumalan tahdosta ottamatta sitä omalla kohdallamme vakavasti. Että me sanotaan kyllä, mikä on oikea ja mikä on väärin, rohkeastikin. Mutta sitten kun meidän itse pitäisi toimia ja katsoa peiliin, niin sitten emme joskus haluakaan sitä Jumalan sanan antamaa varoitusta tai tuomiota omalle kohdallemme uskoa. Voiko olla niin, että me joskus valitaan meidän puheenaiheeksi sellaiset asiat, jotka ei ole meille itsellemme niitä pahimpia kompastuskiviä, ja me jätetään sujuvasti huomiotta ne synnit, joista Raamattu meitä varoittaa? On helppo sanoa täältä saarnastuolistakin, että Raamattu tuomitsee varastamisen tai Raamattu tuomitsee tappamisen tai Raamattu tuomitsee avioliiton ulkopuoliset suhteet. Ja on hyvä, jos nämä asiat on meille selvääkin selvempiä. Mutta Raamattu tuomitsee hyvin selvästi esimerkiksi roomalaiskirjeessä ahneuden, kateuden, pahan ilkisyyden. Nämäkin on sellaisia asioita, jotka Jumala synniksi tuomitsee. Niin kuin tästä efesolaiskirjeessä sanottiin, heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Tai kun tässä roomalaiskirjeestä poimin näitä syntejä, niin siellä sanotaan niin kauhealta kuin se kuulostaakin, samasta asiasta puhuen kuin tässä efesolaiskirjeessä, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Emmehän me vain ole nykypäivän fariseuksia, jotka ei näe sitä hirttä omassa silmässä, mutta sen pienen tikun toisen silmässä. Entä kuka olisi nykypäivän publikaani? Kenen luokse Jeesus mielellään menisi aterioimaan? Kuvitellaan sellainen tilanne, että me saataisiin tietää, että Herra Jeesus on tulossa käymään täällä Halsualla. Minä kokemuksesta tiedän, että siinähän olisi mahtava juhlan paikka ilman muuta. Me järjestämme seurakunnassa juhlan, johon kutsutaan Jeesus paikalle kunniavieraaksi. Mutta miltä meistä aktiiviseurakuntalaisista ja säännöllistä kirkossa kävijöistä tuntuisi, jos Jeesus kulkisikin vain tuosta kirkon ja seurakuntatalon ohi ja ei tulisikaan paikan päälle, vaan Herra menisi niiden luokse, jotka eivät tulleet tänne. Ja jos Herra siellä Halsualla, ei täällä Halsualla tai siellä Keniassa, menisikin jonkun alkoholistin luokse, joka sen ongelmansa kanssa kamppailee. Menisi jonkun Kenian slummissa asuvan naisen luokse, joka itseään henkeensä pitimiksi myy, tai menisi jollekin korruptoituneelle poliisille tai virkamiehille ja sanoisi, että minä tulen sinun luoksesi nyt kunniavieraaksi. Moni syntinsä kanssa kamppaileva ihminen arkailee tulla kirkkoon, kun tuntuu, ettei sovi joukkoon. Mutta Jeesus omalla toiminnallaan kääntääkin tämän tilanteen aivan toisinpäin. Meidän kirkossa kävijöidenhän pitäisi pyytää Jeesukselta, että saammeko mekin, Herra, tulla sinun kunniavieraidesi joukkoon. Voisitko sinä, Herra, meidätkin pelastaa? Toivottavasti tämä kuva auttaa ymmärtämään jotakin siitä, miten meidän tulisi suhtautua meidän lähimmäisiimme. Fariseukset eivät piittaa syntisten vapahtajasta, vaan he luulee pärjäävänsä itsekseen ja olevansa ihan tarpeeksi hyviä Jumalan silmissä. Publikaanit ja muut syntiset sen sijaan juhlivat, kun Kristus saapuu, kun Kristus kutsuu luokseen syömään omaan pöytäänsä. Publikaani ajattelee, että voiko olla tottakaan, että Jumala itse kutsuu minut luoksensa. Kumpaan joukkoon sinä kuulut? Ajatteletko, että sinä tarvitset Jeesusta, sinä tarvitset syntien sovittajaa? Jos vastauksesi on kyllä, niin sinä et kuulu fariseusten joukkoon, vaan sinä olet tervetullut syntisten pöytään. Ja se pöytä ei ole syntinen pöytä, vaan se on pyhä pöytä, johon me syntiset ihmiset olemme tervetulleita. Ja siinä pöydässä Herra itse antaa meille itsensä. Hän on se, joka sen uhrilain täyttää. Hän on se, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vääryyden turmeluksesta. ja armo on tarjolla kaikille. Myös meille, jotka välillä vähän fariseusmaisesti ylpistymme, meille, jotka aina lankeamme milloin mihinkin syntiin perhe-elämässämme, työpaikallamme, ihmissuhteissamme, kaikessa omassa arjessamme. Haluan sanoa sinulle, rakas veli ja sisar, että kun sinä uskot Jeesukseen, niin sinä saat olla varma siitä, että kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Alussa Juha-pappi viittasi kasteeseen. Kasteessa ihminen kutsutaan itse kaikkivaltia Jumalan lapseksi ja Jumalan kansan jäseneksi, joka niillä oikeuksilla saa lähestyä armahtavaa Jumalaa. Ja ei ole väliä sillä, että mitä sinä olet elämässäsi tehnyt. Kun uskoo Jeesukseen, saa olla varma siitä, että kaikki synnit annetaan anteeksi. Ei vaikka ajattelisi, että se synti on niin kauhea, että sitä vaikka kuoleman rangaistuksen ansaitsisi. Luojan kiitos, sitä ei meidän suomalaisessa oikeusjärjestelmässämme ole, mutta jos itse tuntee, että se synti on niin vakava, niin sekään synti ei ole liian suuri armahdettavaksi, koska Jeesus on sen kuoleman rangaistuksen ristillä itse kuolemalla kärsinyt. Eli oli se synti mikä hyvänsä, mikä sinun mieltäsi ehkä painaa, niin Jeesus on jo sovittanut sen. Jeesus on jo kärsinyt sen rangaistuksen sinun puolestasi, itse kärsimällä ja kuolemalla siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ole siis turvallisella mielellä, koska Jumala itse kutsuu sinua luokseen. Tätä evankeliumin kohtaa lukiessani ajattelin, että millaistahan sitä on mahtanut olla kirjoittaa. Evankelista Matteukselle tämän tekstin kirjoittaminen täytyy olla aivan erityisen henkilökohtaista, kun hän siinä sai kertoa, että miten Jeesus kutsui hänet juuri seuraamaan itseään, miten Jeesus kutsui hänet omakseen. Matteus sai ja saa kertoa yhä sitä omasta kokemuksestaan miljoonille ja taas miljoonille ihmisille aina maan äärissä saakka. Siitä, miten Herra Jeesus huomaa pienimmän ja halveksituimmankin ja kutsuu seuraansa. Samalla tavalla Jeesus kutsuu meistä jokaista, hän kutsuu kaikkia. Ja jokainen meistä voi kiittää Jeesusta siitä, miten minäkin syntinen ihminen olen päässyt Jumalan yhteyteen, viemällä evankeliumia eteenpäin ja tunnustamalla uskonsa julkisesti. Ja tästä Jumalan kiittämisestä ja hänen suurista teoistaan kertomisen yksi muoto on se kirkon vuosituhantinen uskon tunnustus, jonka saamme nyt nousta tunnustamaan, eli pyhän yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.